31 décembre la présidente Assimi a ka discours kono e kuma ka min la cette manadou ma ako ko jamanadou bena kuma am malite ndamaw ni nyonche o hukumu kono aye jekulu dobla o mo wele ku kana o sikafo barake bo o jekulu ni na be fuma ko ko comité pour le dialogue inter malien donc ye muso wele ka che wele jekulu o jekulu be jamana en kono mo utara bela donc o comité ni comité de pilote pour le dialogue inter malien comité min be ka la benke wala sa malien kaski ka kuma et puis ay mi fana foka do ka sika kuma fana te dogodogo ni dogo be fe parce que mo be na foko a sika kuma chama kera tiya do sika kuma chama kera ado were ni ajete min a do kono na ko wale yara meni sika foi uni sika foto dan farabu ni nyonche
ibora sa ka foko dan farabe ni sika foi ani sika foto ni nyonche adan faray men kini if se ka fran fasi ani wa mun kele ni adan faray
parce que ni bere wele la ka fo bo aywa ay bara ke ka bara boloda wala sa abido jamana kono kabini jamana dogo dogo nu na foka na yele sanse ani ko la benke wala sa jamana don ka kuma ka hamina ko fo mu ko site bo ala bere be fara nyonka na ko mako inclusivity don o jamana don far la nyonka ka bara en ke folo ka bara boloda like ka hakli na u jaka bo terme de reference ke maintenant o terme de reference kono bara o fora amina ta hakli na munu mena nyini jamana don fe ani jamana don yere hakli na mbula ukafo dogotala musalakatala min kera nama be ukafo min bena ukafo wala sa angana segi min kantuko parce que ande nguna surtout en musolakao concertation besina adam nana ni togodala wi ani esigi gidagalo no yego minuye koni yoro min ka gele ko sebe halo era fora ko ko o komanda on ka fere torala o sigi dagale mo o lu sigi da kakuma tiedo na ko foson bes fen fana beka famia lu tuga tekilini halibi do hakli mala kunu musoka joro kula pedete ibita soro woro do la mo dama
kuma nyonya nu yere sigilen do bulo jolika abe hakina jolika ifse ka doni nyefo anye ulawa ani fana ne ni na korota munun keni mana banse san munde bena ke ko fe
kominalu bana olu manu hakina mi fo hakina de be blakana regiona hakina munun tar hakina duru ben ani kelinya mara ere chukuya ani politiki sirao jamana lakana niku ani jamana kolosili ufana ya hakilina doi ha jamana ka soro yiri wali develop ufana ya hakilina doi jamana ere bedinye kono munde be nino namba foma geopolitik ani jamana to uche munde be no manye no bato ambe ni ndugu nkono donc vraiment au muso ambe ka hakila jagabo hali ango fona ambe feka do muso hake joli tara la sgina una foni mu mena ka bo yoro la ka fanya na fona muso hake joli da do na kumala ofona ka gela um donc kuma nku mbene fe odi ni kwa